Blaðsíða 85 Skáldsögur Þið eigið eflaust ekki neinum vanda með að segja hvað einkennir skáldsögur þegar þið hafið lesið hvað einkennir smásöguna hér að framan. Almennt má segja að skáldsagan sé lengri en smásagan, sögupersónur fleiri, sögutíminn lengri, sögusviðið fjölbreyttara og söguþráðurinn flóknari. Hafið þó í huga að það ekki hægt að koma með eina skilgreiningu á því hvað skáldsaga þar sem þær eru mjög fjölbreyttar að formi og efni. Frá 19. öld hefur skáldsagan verið aðalgrein heimsbókmenntana. Bókmenntagrein verður ekki til á einni nóttu, heldur þróast hún á löngum tíma. Þannig var það einni með skáldsöguna. En hún á meðal annars rætur sínar í söguljóðum riddara. Þessi söguljóð komu fyrst fram á frönskum málsvæði á 12. öld og urðu mjög vinsæl. Söguljóðin voru kölluð Róman, en þetta orð einmitt notað yfir skáldsögur í mörgum evrópskum tungumálum og talið benda til þess að þar sé upphaf skáldsögurritunar í Evrópu að finna. Með tímanum breyttust þessi ljóð í óbundi mál, riddarasögur sem fjölluðu fleiri þjóðfélagshópa en riddara. Þessi nýja bókmenntagrein náði svo til sífellt fleiri landa í Vestur-Evrópu þar á meðal Íslands. Fjórar aldir liðu þó frá því fyrstu riddaraljóðin voru samin þar til fyrsta skáldsagan sem menn eru sammála að kalla megi því nafni kom út. Þessi saga heitir Don Quixote. Höfundur hennar Miguel de Cervantes, en hún kom út á Spáni aldamótin 1600. Sagan segir frá manni sem hefur lesið yfir sig af riddarasögum og trúir því að sömu ævintýri og hann las býði sig út í heimi. Auðvitað varð raunin önnur, enda sagan skopstæling á riddarasögum fyrir tíma. Árið 2002 valdi alþjóðleg nefnd rithöfunda þessa bók bestu skáldsögu allra tíma. Don Quixote til í íslenskri þýðingu Guðbergs Bergssonar. Sagan Piltur og stúlka eftir Jón Thorarensen talin fyrsta íslenska skáldsagan. Hún kom út árið 1850. Þar segir frá lífi og samskiptum Sigríðar og Indriða, ungmenna sem uppi voru miðbygg 19. aldarinnar. Á spássíu stendur Epík. Orðið epos komið úr grísku og merkir það sem sagt Epík frásögn sögumanns af atburðum sönnum eða skálduðum, frásögn sem hefur upphaf, miðju og endi og oftast í þátíð, andstætt dramatík sem í nútíð. Í ramma fyrir neðan stendur flest textabrotin sem hér fara á eftir frá tímabilinu 1980 og fram til dagsins í dag. Tvö brotana mætti flokka sem þroskasögur, en slíkar sögur hafa notið vinsælda undanfarið. Hin úr glæpasögum, en þær eru tiltölulega nýjar af nálinni hér á landi og orðnar afar vinsælar.